конкретно за тестовете, за колко време става резултатът и трябва ли контейнерчетата да се носят в лаборатория?
Самите резултати, след като се зареди теста, излизат за около 15-20 минути. Няма нужда да се носят в лаборатория, затова те и не стават официални, не се регистрират в регистрите на здравните власти. Те се използват само като вход в училището.
Ако теста на някои от децата е положителен, какво се случва с останалите деца в паралелката?
Останалите деца остават в паралелката. Това дете трябва да се изведе от класната стая, да се обадят на родителите, за да могат да го вземат и да се информира също и личния лекар на детето. Такава е стандартната процедура.
Това е за самото дете, а с паралелката какво се случва?
Тя продължава да учи, като това, което се очаква, следвайки тази процедура, е детето да бъде тествано допълнително или с PCR тест, или с антигенен тест, но в лаборатория, който вече е официален. Ако този тест е отрицателен, детето на другия ден се връща обратно в клас и паралелката продължава да си учи, отсъствията са извинени. Ако обаче е положителен резултат от теста, то тогава паралелката също трябва да излезе в карантина, защото са имали контакт.
Но до излизането на този резултат, децата заедно ли са през това време?
Да, те са заедно. Това, че вие сте били с някой, да кажем, за 30-40 минути, при положение, че децата в този период на тестването са с маски, освен когато дават проби, води до много нисък риск за заразяване в конкретния момент.
Как ще става тестването на децата, които пътуват с училищни автобуси?
Обсъждахме с социалните партньори в отрасловия съвет и крайното решение беше единодушно, че те трябва да бъдат в автобуса с маски на разстояние, доколкото е възможно, след което тестването трябва да бъде заедно с другите деца, т.е. сядат си на чиновете, правят се тестовете и от тази гледна точка няма разлика спрямо от другите.
Казахте, че за да се вземе решение за тестване е необходимо съгласие на поне 50% от родителите на ниво паралелка. Ако те са 45% обаче съгласните, това е доста голям процент. Означава ли, че въпреки това децата продължават онлайн да учат?
Да, отново това решение, което обсъдихме внимателно в отрасловия съвет и всички се обединихме, че това е една разумна граница, която показва, че има достатъчно родители, които искат да се премине на присъствен процес.
Как ще преподават учителите едновременно и присъствено, и дистанционно? Там, където е възможно хибридно да се случва едновременно и едното и другото, добре, но на много места това не е възможно. Дори в случаите, когато е възможно, чето ход зиви на учители, че има проблеми с самия начин на преподаване. Трудно се задават въпроси. Учителя не винаги чува, кое е на последния чин.
Вижте, трудностите не ги създава Министерството на образованието и науката или Министерството на здравеопазването или отрасловия съвет. Трудностите се създават от пандемията. Ние се намираме в разгара на една епидемична криза, в която трябва да осигурим безопасност на децата. Осигурили сме филтър, който е достатъчно сериозен, процедура, която е доста тежка като организация, но тя ни дава увереност, че в училище вероятността да се заразят децата ще бъде много ниска и затова моят призив към всички родители е: позволете на децата да се тестват и оттам вие ще имате качествено присъствено обучение, защото няма как учителите да осигурят и едното и другото да бъде качествено. Нашия приоритет в момента е присъственото обучение.
Там, където не могат да преподават онлайн, как ще се осъществява образованието пък на тези деца, които остават вкъщи по желание на техните родители? Много хора виждат в това отказ от системата на образованието да образова тези деца и принуда да се съгласят.
Значи, това, което можем да направим, е да осигурим или едното, или другото. Затова сме сложили тази граница от 50%. Ако повечето родители смятат, че децата и могат да се тестват и да влезат присъствено в тази безопасна среда, ние ще осигурим качествено присъствено обучение. Ако повече от 50% не са съгласни да се тестват децата, ние ще осигурим, доколкото е възможно, качествено обучение от разстояние. Но няма възможност ние да осигурим качествено обучение и за двете, защото учителите нямат тази физическа възможност.
Още от миналата година се говореше за така наречените дистанционни центрове, които на ниво области и община учители да обучават онлайн деца от други училища, други курсове. Работи ли се в тази посока?
В момента не се работи, защото ние се намираме в друга ситуация. Подготовката на едни такива центрове изисква значителни ресурси и време. Те не могат да се подготвят за една или две седмици, защото имайте предвид, че ако се ангажира такъв център, той трябва да осигури обучение за цялото разнообразие от училища, които ние имаме в областта. Това изисква изключително сериозна подготовка, месеци наред и изключително сериозен ресурс, включително и с хора, които да влезат в тези центрове, които нямаме. Това не може да се организира от днеска за утре.
Какво се случва с паралелката, в която са достигнати тези 50% желаещи родители, децата им да се тестват и да учат присъствено? Ако учителя, който им преподава, не е вакциниран, не е преболедувал и откаже да се тества, ще се търси ли негов заместник?
Първо, аз действително разчитам на това, че учителите, имайки този избор, или ще се вакцинират, или са се вакцинирали. Второ, имаме около 10% учители, които имат документ за това, че са преболедували. С други думи, около 50% от учителите вече покриват тези изисквания да влизат без тестване в училищата. Говорим за останалите. Аз разчитам на това, че те ще се съгласят да се тестват, защото отново за тях, със съгласието на Министерството на здравеопазването, ние осигуряваме тестове, които са от този тип щадящите, отново като начин да влезат в училище, и това няма да изисква никакво особено усилие от тях. Просто два пъти седмично и те ще трябва да се тестват с подобен тип тестове, като тези на децата.
Тези, които все пак обаче откажат да се тестват и да се вакцинират и не са преболедували, ще могат ли да преподават онлайн?
Ако имаме присъствено обучение, те трябва да се излезат в отпуска. Или платена отпуска, или неплатена отпуска, защото по същество те са отказали да изпълняват техните ангажименти в училище.
Защо вакцинираните ученици няма да се тестват, след като вакцинираните хора също се заразяват и предават вируса съответно?
Това е на същия принцип, на който работи и зеления сертификат за големите, за възрастните. Действително, както показват медицинските изследвания, имат възможност да заразяват, но първо това е за доста по-кратък период, с доста по-малка вероятност да заразят останалите. Също така за тях е много по-безопасно. Така че ние просто следваме този модел, който е възприят и за възрастните.
Ако тестът е безплатен за учителите, това не ги ли поставят едно привилегировано положение спрямо хора в други професии, които също трябва да имат зелен сертификат и да се тестват, пък за тях теста не е безплатен?
Това е въпрос на работодателя. Като работодатели на цялата система, поне на държавните, включително и на общинските училища в известен смисъл, ние смятаме, че за момента тестовете, разбира се за децата, но също така и за учителите, трябва да бъдат безплатни. Дали ще има промяна в бъдеще за тестовете за учителите, е въпрос, който ще се обсъжда.
Ще дойде ли моментът, в който вакцинацията да стане задължителен вход в училищата и за учители, и за ученици?
Това е въпрос, който преди всичко трябва да се отправи към Министерството на здравеопазването. Те са тези, които дефинират какви са правилата, които изискват безопасност в съответната среда. За момента това, което се вижда от заповедта и това, което ние реализираме на практика, е, че трябва да осигурим безопасна среда и част от тази безопасна среда са и тези антигенни тестове.
Вашето лично мнение, като наблюдавате събитията в световен мащаб, непрекъснато съобщава за одобрени ваксини за малки деца на тази компания, на онази. Не вървим ли натам наистина?
Аз съм дълбоко убеден, че това е правилното решение и го казвам не само като министър, а го казвам и като така, човек, който разбира от тази област ваксини и фармация. Все пак аз работя в факултета по химия и фармация от толкова години и аз нямам съмнение, че това е правилният подход. Но има особености как да се реализира този подход. Многократно съм казвал, че поне докато аз съм министър и зависи от мен, аз няма да кажа учителите задължително трябва да се вакцинират.
Това важи ли и за децата обаче?
При положение, че в момента имаме сигурно десетки милиони деца, които са вакцинирани, имаме страни, в които процента на вакцинирани деца, говоря за Западна Европа, надминаха 50% включително. Това показва, че недоверието в тези страни, които имат много силно развита наука, много развита медицина, доверието към вакцинирането на децата вече е изключително високо. Нека да обърна внимание, че всеки от нас е вакциниран сигурно около 20 пъти с най-различни ваксини, включително и децата, за които говорим в момента. Винаги в началото тези ваксини е трябвало да бъдат пробвани, но има в момента много строга регулация. Всякакви слухове, че тези ваксини са правени набързо, са неверни. Има достатъчно ясни исторически данни от кога тръгва разработването на тези ваксини. Те тръгват от 1985 година насам. Медицинската наука няма съмнение в тях.
И един такъв последен въпрос имам. Имате ли притеснение за COVID-поколението, което в момента се обучава в училищата? За след години?
Не е въпрос само в COVID-поколението. Това, което нашия анализ през лятото показа е, че COVID-кризата много ясно показа къде имаме дефицити в нашата образователна система. Там, където нямаме мотивирани ученици и родители също, така бих казал. Там, където няма афинитет към образованието, COVID-пандемията просто изхвърли децата от образователната система, но те имаха много сериозни проблеми и преди това. Така че, нека да не прехвърляме всички проблеми само върху COVID-пандемията. Тя просто подсили и много ясно очерта къде са проблемите.